maladie ya choléra eza épidémie ou ezalaki déjà bungaki na ville na Lumbashi etikalaki juste na quelques communes ka isolé mais pour le moment malade à choléra e bandi kozwa susu ampleur surtout epai na biso na commune na Kamalondo e bandaki na Wenze nde place e bandaki quelques cas kuna mais pour le moment et bandi ko touché presque Kamalondo nyoso. Et au moment où on vous parle, nazo et Sabino, comme malade à choléra, et bah, cas enregistré, tous déjà na plus de 100. Ezabele, on a toujours 5 à la bakonzi na biso, baya hotel absolu kambu oyo. Parce que, na niveau yo malade, zo kendele la, choki bango batie maele mingi, na COVID-19, choléra, et bandi, malade à diarrhée, na kosanza. Bah, décès déjà et bandi, mis des cas enregistrés na marché, batu bakufa ki mibale na biso na Kamalondo na hôpital na centre ya Kamalondo ya la police to soki pe kamoko.